Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, sponsoreret af Lundbeck Fonden.
Velkommen til Brainstorm, videnskab.dk's ugentlige podcast om hjernen.
I denne ferie special sejler vi på efterårscruise og tager på sightseeing i hjernen.
Og hvor går turen hen? Den går til hjernens eksotiske og uudforskede ø, Insula.
Jabba dabba doo! Og dagens rejseguide er hjerneforsker og Insula scuba diver Mark Skram Christensen.
Du kender det. Du har været til en hyggelig brætspilsaften hos en ven. Du hopper op på cyklen og vender næsen hjemme. Du kan nu vælge mellem to veje. Den ene er hurtig, men går igennem en menneskeforladt park. Den anden vej er lidt længere, men til gengæld går den igennem en hyggelig gade i byen, hvor caféerne stadig har udeservering og gadelamperne er tændt. Der er ikke nogen af vejene, der er farlige, men en udefinerbar følelse i kroppen får dig alligevel til at vælge den sidste vej. Den mavefornemmelse skabes i Insula.
Men hvordan finder man frem til hjernens mystiske paradisø? Hvorfor ved forskerne relativt lidt om Insula? Og hvilket røgeri i Allinge er det bedste? Det er meget andet, får du svar på i Brainstorms efterårscruise. Mit navn er Jais Barkstrøm Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Godt, Asbjørn.
Ja, hej.
Hej, det er efterårsferie for nogen. Det er uge 42 i hvert fald.
Ja, og vi skal på en lille tur her i jeres efterårsferie i hvert fald. Vi kan jo godt afsløre, at det her det bliver optaget tidligere, så ja. Vi er ikke taget på efterårsferie endnu. Nej. Men vi skal på en lille rejse. Vi skal til hjernens hemmelige og uudforskede ø, Insula.
Ja.
Hvorfor er det, vi skal derhen?
Det er fordi, at vi har fået en besked fra vores fra vores ene Instagram-følger. Vi har flere end en, men en af dem, som hedder Mika Stephanie, som meget gerne vil have, at vi dykker ned i hvad skal man sige, forskningens viden om den her region Insula.
Ja, og dit ønske er vores lov, Mika, så det gør vi nu. Og du har en lille fun fact om Insula.
Ja, men altså, jeg ved ikke, hvor funny det er, men det er i hvert fald et fact, at Insula betyder ø på latin.
Ja.
Og det er jo simpelthen det vildeste ø-tema, vi kører, hvad skal man sige. Altså, vi skal besøge en ø, og så grunden til, at vi nævner Bornholm, det er fordi, at mens lytterne lytter på det her, så besøger jeg Bornholm, så det er virkelig spændende det her, ikke?
Ja,
der er simpelthen ø-stemning.
Måske nærmere ø-kulder.
Der er ø-kulder på Brainstorm-reaktionen.
Ja.
Men altså, Asbjørn Forskning ved jo noget her,
ja,
overordnet set, det er også noget af det, vi skal dykke ind i, dykke ned i lige om lidt.
Ja, lige præcis, det må vi hellere komme i gang med. Forskningen den ved blandt andet, at Insula står bag den her mavefornemmelse, vi har, når vi tager beslutninger, og vi ikke helt ved, hvad grundlaget er. Vi kan ligesom bare føle os til, at det her det er den rigtige beslutning. Ved forskningen også, at Insula er relateret til de følelser, vi har af kroppens indre. Det er blandt andet vores blære og vores mavesæk, så når vi skal tisse, eller når vi er tørstige eller sultne, så er evnen til at mærke det, den er forbundet med Insula. Og sidst men ikke mindst, så er Insula faktisk også relateret til vores evne til at genkende os selv på billeder. Man ved simpelthen, at når man ser et billede af sig selv, så lyser det her hjerneområde op.
Ja, og den forsker, der skal uddybe alt det lige om lidt, det er Mark Skram Christensen, der er lektor ved Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet.
Ja, men nu skal vi altså høre, hvordan det lød, da vi tog Brainstorms feriehelikopter og fløj en tur ud til Panum Instituttet og besøgte Mark Skram Christensen. Så er Brainstorms helikopter landet på taget af Panum Instituttet, og vi sidder ude ved Mark Skram Christensen på hans kontor.
Yes, og Mark, vi starter lige med at stille et spørgsmål omkring din Insula. Har den været aktiv i dag?
Jamen, det har den helt sikkert været. I morges, da jeg stod op og startede med at gå ud på badeværelset og kigge mig selv i spejlet og genkendte mig selv der, der var Insula garanteret med til at og få mig til at genkende mig selv, selvom jeg måske så rærlig ud, da jeg vågnede. Og så satte jeg mig ned til morgenbordet, og der kunne jeg så også prøve at mærke efter, hvor sulten jeg egentlig var, og så på den måde regulere, hvor meget jeg skulle til at spise til morgenmad. Og der var min insula helt sikkert også involveret i at regulere, jamen, hvor meget følte jeg mæthed, hvor meget følte jeg sult, og hvor meget skulle jeg så dermed begynde at øse op i portionen med mysli.
Yes. Jeg fik også mysli til morgenmad. Fik du mysli, Asbjørn?
Nej, jeg fik knækbrød.
Okay, men så er det slået fast. Men ja. De funktioner, Mark, som du nævner der, det mener vi tilbage til lige om lidt.
Ja, altså Insula er jo særlig på mange måder, men en af dem, det er dens placering. I modsætning til pandelappen og tindingelappen, iselappen og nakkelappen, så er den ikke en del af hjernens overflade. Den ligger gemt inde i hjernen. Så Mark, nærmere bestemt, hvor er det, Insula den ligger hen?
Jamen, hvis man forestiller sig, at man tager sine tindinglapper og sine frontallapper, og så i virkeligheden prøver at vride tindinglappen en lille smule ned og frontallappen en lille smule op, så kan man faktisk se, at insula ligger derinde bagved og gemmer sig. Så det vil sige, at den er dækket af specielt tindinglappen på hver sin side, og så ovenfor, der ligger så hele frontallappen.
Men Mark, hvad hedder det? Altså forskningen ved jo alt muligt om hjernen, og der er der alligevel forskel på, hvor meget man ved om forskellige hjerneregioner. Der er for eksempel nakkelappen, som huser dele af synssystemet. Det er ret godt belyst, fordi at det er relativt nemt at lave sådan forsøgsopstillinger, hvor der man ligesom stimulerer øjet og så mærker eller måler på nakkelappen. Det er lidt sværere med insulin. Så vi ved ikke helt så meget om det sammenlignet med andre hjerneområder, men vi ved dog noget, og det er så det, vi skal snakke om nu her. Men hvis der er, vi på en eller anden måde ser det i den kontekst, at den ligesom er placeret der inde i hjernen og modtager signaler fra blandt andet hjernestammen, og så kommunikerer med alle mulige andre hjerneregioner. Så altså, overordnet set, hvad er dens rolle, hvad skal man sige, i den her kommunikationsplacering, den har i hjernen?
En af de rigtig, rigtig vigtige funktioner for insula, det er, at den modtager signaler fra kroppens indre organer og gør os i stand til faktisk at have en oplevelse af, hvordan vores indre organer de, har det. Og dermed så bliver den også med til at styre nogle af de sådan, lidt mere autonome funktioner. Så den er faktisk også involveret i for eksempel at styre blodtrykket, som vi ellers normalt mener er lidt uden for vores viljeskontrol. Men der er insula også en involveret. Så den bruger i virkeligheden information om kroppens nuværende tilstand til at også så tage beslutninger om at udføre forskellige handlinger. For eksempel hvis vi føler sult, eller så gør vi jo det blandt andet ved, at vi kan mærke på vores mave, at den rumler eller lignende. Og der er insula altså med til at tage en beslutning om, hvordan vi så måske skal skaffe mad for at stille sulten. Så den er med til at bevare vores krop i en ligevægt, hvor vi sørger for, at vi hele tiden har de tilstrækkelige, nødvendige ressourcer til at kunne overleve. Så
den her del, synes jeg, er meget, meget fascinerende, men også meget essentiel, fordi at der er andre lapper, igen for eksempel nakkelappen, som huser synssystemet. Den lap modtager jo signaler fra en sans, synssansen, kan man sige. Men her der har vi insula, som modtager signaler fra simpelthen kroppens indre, altså vores indre organer simpelthen.
Præcis. Og det er jo også det, der kan gøre, at det kan være lidt svært at studere, hvad der egentlig foregår i insula, fordi det med at stimulere vores indre organer, det er sådan noget, der sker løbende gennem, når vi får spist noget, og vores mad bliver fordøjet, og så begynder der at ske forskellige fordøjelsesprocesser, som påvirker vores indre organer. Men det er meget svært, ligesom man kan gøre med synet, og for eksempel blinke folk i øjet, og så måle på synsbakken, hvad der sker. Det er meget, meget sværere at gøre med insula, og derfor så er vores forståelse af, hvad der foregår i insula, nok mere begrænset.
Mere konkret, så skal vi faktisk lige zoome ind på, hvad vi så kan bruge den her insula til, hvilken funktion den udfylder for os. Vi har været lidt inde på det. Mark, du fortæller, at den fortæller, at insula fortæller noget om tilstanden i kroppen, altså mavesækken, lungerne, hjertet og blæren. Og så er der faktisk også nogle studier, har vi fundet ud af, der viser, at den er aktiv, når man beder folk om at mærke deres hjerteslag eller deres vejrtrækning. Så altså, hvad er det, vi sådan rent funktionelt kan bruge vores insula lab til, eller vores insula til?
Jamen, vi kan jo bruge vores insula til at i virkeligheden mærke efter, hvordan vores krop har det, og i og med, at den så også er forbundet til mange af de her præfrontale områder, som for eksempel den mediale præfrontale cortex, så kan vi begynde at også evaluere, hvordan vores krop har det i forhold til de værdier, som vi ellers også handler ud fra. Hvad er det for nogle ønsker og hvad er det for noget for drive, der ligesom gør, at vi gerne vil gøre det ene eller det andet? Og der kan vi jo så tage vores insula med i betragtning, om vi for eksempel sidder og ser en rigtig, rigtig spændende fodboldkamp, men vi er også rigtig, rigtig sultne. Og så skal vi gå ud og tage noget og spise, eller skal vi lige vente lidt med det, fordi den her fodboldkamp, den er altså så spændende, at vi ikke kan rejse os fra sofaen. Så er vores insula sandsynligvis med til at lave vurdering af de her lidt mere værdibaserede vurderinger, som jo selvfølgelig også er bundet op på vores følelsesliv, og hvad vi godt kan lide, og hvad vi føler afsky for. Og der er Intolasser med til at lave den her afvejning hele tiden, om vi nu skal handle på den ene måde eller på den anden måde. Og det kan også være i sociale kontekster, sådan så vi måske skal indgå en arbejdsrelation med nogle nye mennesker, som vi ikke kender, og vi så begynder at vurdere, at der kan være nogle rigtig gode rationelle årsager til, at vi gerne vil gøre det her, men at vi samtidig så måske føler, at kemien mellem personen ikke og en selv ikke nødvendigvis er lige skabet, jamen så er sandsynligvis også med til at påvirke os til at tage en beslutning i sådan en tilstand. Mm.
Altså apropos beslutninger, når man har den her mavefornemmelse, altså hvor man føler, at det her er bedre at gøre end noget andet, og man ikke helt er bevidst om, hvorfor man synes det, så er det måske Insula, der sender nogle signaler.
Ja, bare skal vi lige dykke ned af det, fordi altså mavefornemmelse, det er jo ligesom et sprogligt fænomen. Det er et udtryk, jeg havde en mavefornemmelse, som påvirkede, at jeg gjorde det og ikke noget andet, og nu er vi jo i feriemode, eller i hvert fald podcasten, vi er udgivet i efterårsferien, og jeg skal til Bornholm i efterårsferien, og der er to røgerier i Allinge. Jeg skal til Allinge. Nordbornholms røgeri og Allinge røgeri. Mm. Og sidst jeg var der gik jeg lige forbi begge steder. Det var faktisk i påskeferien, der var på ferie. Og så de minder meget om hinanden. Mm. Og det endte med, at det var en eller anden form for sådan lidt udefinerbar mavefornemmelse, at jeg valgte Nordbornholms røgeri, kan man sige. Og det var så en del af min beslutning. Og der inden for hjerneforskning, der bliver der også forsket i, hvordan træffer mennesker beslutninger. Så i forhold til at sige, okay, mavefornemmelser i forhold til at tage beslutninger, er noget, der findes, og der spiller Insula en rolle i det.
Helt sikkert. Altså, det er netop den der fornemmelse af ens egen krop, om den nu føler sig godt tilpas i den pågældende situation, og at du vælger det ene røgeri frem for det andet, jamen det er måske en kombination af, at det koster forskellige ting de forskellige steder, og at det er nogle flinke mennesker, der står bag disken på de to røgerier, men også at du har en mavefornemmelse af, at jeg kan nu egentlig bedst lide det her sted. Det ligger hyggeligt, og her vil jeg egentlig godt sidde og nyde min røde sild.
Ja, lige præcis. Men altså, Mark, vi har jo også det, som du nævnte tidligere med at kigge på os selv via billeder. Altså, at en eller anden form for general eller grundlæggende evne til at genkende sig selv, der spiller Insula en rolle.
Ja, det gør den, og i virkeligheden så har man også overvejet, hvorvidt den faktisk er med til at give os en oplevelse af selvbevidsthed. At vi kan være bevidste om vores egen bevidsthed i virkeligheden er et område, hvor det at integrere kropslige fornemmelser med mere kognitive funktioner og kognitiv forståelse af, hvordan vi er, det er med til at give os det her selvbillede af os selv. Og der er det blevet foreslået, at Insula kan være en medvirkende faktor der. Man kan også vise, og det har blandt andet også selv været med til at lave nogle forsøg, hvor vi har kigget på sådan rent visuel bevidsthed og i virkeligheden graden af hvor visuelt bevidst du kan være om et objekt, jamen den afspejler sig altså også i aktiviteten i Insula, så jo mere bevidst du er om nogle visuelle objekter, jamen jo mere aktivitet kunne vi se i Insula.
Ja. Nu bliver jeg faktisk lidt nysgerrig. Jeg kom lige til at tænke på, at det er jo noget af det, man tit siger, er specielt for mennesket, at vi har en selvbevidsthed, og vi kan genkende os selv. Er det noget, man ved i forhold til dyr? For eksempel har chimpanser også en insulalab, eller er den mindre, eller er det noget, man ved noget om?
Altså, man ved, at der er rigtig, rigtig mange pattedyr, som har en insula, så på den måde er vi måske nok ikke så unikke, os mennesker, som vi måske går og tror. Den er også til stede hos andre. Det er selvfølgelig svært at lave kontrollerede forsøg, hvor man går ind og måler graden af bevidsthed hos et dyr, fordi vi har svært ved at kommunikere med dem og spørge ind til, hvordan hvad de oplever på nuværende tidspunkt. Men helt sikkert, så kan man jo godt se, at hvis du stiller eksempelvis højrestående aber foran et spejl, jamen så er der en klar grad af selvgenkendelse til stede hos dem.
Mm. Men ja, hvis bare dyr kunne tale, så ville det være nemmere at være forsker, må man sige. Men hvad hedder det? Vi har jo også, bare lige for at runde de her konkrete, hvad skal man sige, funktioner af, der kunne vi jo slutte af med noget lidt mere abstrakt, hvor vi kobler det der med at tage beslutninger med det der med at genkende os selv. Hvis man på en eller anden måde sådan kobler det, så kan man sige, at så opstår der måske noget, man kan kalde selvet, altså en eller anden form af bevidsthed om, at vi er et menneske, vi er et væsen, som ligesom er afgrænset. Jeg er her, I er der, og jeg har kraft til at beslutte, hvad jeg skal gøre. Det er selvfølgelig lidt abstrakt, men altså, men der er indsula også med til ligesom formodeligt at ligesom skabe den der selvbevidsthed eller følelse af selvet.
Ja, altså helt konkret, så hvis man for eksempel sidder med en computermus og bevæger cursoren rundt på en skærm, og så man bevæger musen hen over en overflade, hvor den her optiske sensor ikke fungerer, og du så lige pludselig ikke kan kontrollere musen, så sker der et eller andet tab af følelse af kontrol over de handlinger, man laver. Og i hvert fald den der positive oplevelse af at føle, man kontrollerer noget, der er, hvis man ser sådan lidt overordnet på de forskellige studier, som undersøger det, jamen der kan man godt se, at insula er involveret. Om det så også er til stede, når vi så får den her negative oplevelse af ikke længere at kontrollere, det er sådan et andet spørgsmål. Men i hvert fald, hvis man prøver at se situationer, hvor du faktisk positivt oplever en kontrol over eksempelvis et objekt, som du bevæger på en skærm eller lignende, der kan man godt se involvering af insula.
Insula er jo faktisk lidt sådan en uudforsket hjerneø, som ligger gemt lidt væk bag andre regioner i hjernen. Men hvad er det egentlig, hvad er den væsentligste grund til, at vi ved så relativt lidt om insula?
Som jeg nævnte i starten, så kan det jo være meget svært at lave et objektivt forsøg, hvor du stimulerer de indre organer, og så måler, hvad der sker i insula. Og i og med, at det den sådan primære sensoriske input til insula kommer fra de indre organer, så kan den kobling være meget svær at lave. En anden ting, som også kunne være medvirkende til det, det er, at insula, som vi har snakket om, ligger gemt derinde bag ved tændingelapperne. Og det vil sige, at vi kan ikke bare sætte en elektrode på overfladen af hovedet og så måle, hvad der sker inde bag ved tændingelapperne, fordi der er simpelthen for langt ind til, at vi kan opfange signalerne. En tredje grund, som også har noget at gøre med den her anatomi, hvor den ligger så langt dybt ind, det er, at vi kan eksempelvis ikke bruge teknikker som sådan noget som transkraniel magnetisk stimulation, hvor man kan gå ind og påvirke et hjerneområde og dermed vise, at det har en betydning i en given opgave. Der kan vi ikke gå ind og stimulere insula, fordi der simpelthen er for langt derind. Så en stor del af den viden, som vi har fået inden for de sidste måske 20 år om insula, den stammer så primært fra, at vi er begyndt at lave de her funktionelle hjerneskanninger, fMRI-skanninger og lignende, hvor man så er begyndt at observere, at insula er altså involveret i rigtig, rigtig mange forskellige opgaver, som integrerer alle mulige sensoriske modaliteter, altså det er indtryk fra syn, fra hørelse, men også fra de indre organer, og er med til at veje dem op i forhold til vores motivation til at gøre forskellige ting og de værdier, som vi tillægger forskellige valg.
Hvad er det lige her til sidst, Mark? Hvis det er, at der nu bliver udviklet eller opfundet en ny hjerneskanningsteknik eller hvad er det, en elektronisk stimulerende teknik, som man kan få fat i insula, kan man sige. Hvad vil du så være mest nysgerrig på at blive klog på?
Jeg vil måske lige vente om og så sige, jamen, hvad kan vi egentlig som mennesker gå ind og bruge den her lidt mere bevidste erkendelse af, hvad der foregår i vores krop til, i forhold til at måske både yde bedre i en, lad os eksempelvis sige, en udfordrende sportspræstation, hvor vi lige pludselig kan mærke, at det bliver svært, og hvad skal vi egentlig gøre nu i den her situation? Gå ind og mærke efter, hvordan føles det, men så måske også få nogle teknikker til så at finde ud af, jamen, kan vi på en eller anden måde hæmme den umiddelbare oplevelse, vi har, eller er vi nødt til at gå med på den? Og det kunne også være i relation til vores mere generelle velbefindende, altså hvad betyder det for os, at hvis vi faktisk kan måske træne evnen til at mærke efter i vores krop, hvordan vi har det. Er der så nogle, måske nogle sygdomme, som vi kunne fange i opløbet, snarere end at vi først bliver rigtig, rigtig syge af det.
Så vi kan faktisk allerede bruge den eksisterende viden, den eksisterende bevidsthed om insulas rolle til at blive bedre til at mærke efter jer selv. Ja. Og det vil jeg gå rundt og gøre på Bornholm, mærke efter, røgeri. Skal jeg tisse? Ja. Skal jeg se fodbold? Skal jeg gå og tisse? Hvad siger du, Asbjørn?
Jamen, jeg synes bare, det er utroligt fascinerende, at vi faktisk har fundet et hjerneområde her, som på en måde kan koble vores
autonome nervesystem med nogle af de beslutninger, vi tager. Det synes jeg er enormt spændende, at vores krop har en indflydelse på, hvad vi vælger. Som sådan en rigtig tidligere filosofistuderende, så er det jo guf for mig. Så jeg tænker også, når vi kommer tilbage til studiet, så skal vi nok lige snakke lidt om det. Men ja,
det er også,
så er der job. Bare tilbage at sige tusind tak skal du have, Mark Skram Christensen, lektor ved Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet.
Ja, Asbjørn, nu er vi tilbage i studiet, og spændende.
Ja.
Og jeg er spændt på at høre, hvad din filosofiske nerve har at sige. Jamen, nu hvor vi er kommet tilbage i studiet, og vi er klar til at gå over i Asbjørns filosofierne.
Ja, som du nok kunne høre, så blev jeg lidt begejstret, da vi var ude hos Mark. Og jeg synes jo bare, det er super interessant, fordi det er også en stor gren inden for filosofien, det her med at være optaget af, hvad selvet er, og hvordan vi oplever verden. Man kalder det også perceptionen. Og som vi jo har nævnt i en tidligere feriepodcast, så var der jo den franske filosof Descartes, der mente, at bevidstheden den fandtes inde i koglekirtlen. Og det gjorde han jo, fordi der var en af den, og den sad cirka midt inde i hjernen, og ikke var todelt, ligesom mange andre hjerneområder, for eksempel insula. Han var nemlig af den opfattelse, at kroppen og sindet, som det hedder, var adskilte, og kroppen ikke var andet end sådan en fysisk udstrækning, mens ånden og sindet det var inde i hjernen. Og så synes jeg bare, at det her insula er meget spændende, fordi cirka 300 år senere, så kommer der en anden fransk filosof, selvfølgelig en franskmand, som udfordrer det her og argumenterer lidt for, det er Merleau-Ponty, han argumenterer for, at krop og sind, det var mere forbundne. Og det er jo lidt interessant med insula, fordi hvis den bruger signaler fra kroppen til at påvirke vores beslutninger og vores selv og vores oplevelse af verden, så er den jo på en måde et neurovidenskabeligt tegn på, at Merleau-Ponty han nok havde fat i den lange ende.
Mm.
Ja.
Cool.
Giver det mening?
Det gør det i hvert fald. Og Descartes der, han har også gang den er lidt mere dualistiske.
Lige præcis.
Verdensopfattelse. Og der er også en dualisme i Allinge, for der er to røgerier. Og nu skal vi lige over, nu har vi besøgt Asbjørns filosofihjørne, nu skal vi over i Jejses madhjørne. Og hvilket røgeri er bedst? Jeg har besøgt begge steder. Nordbornholms røgeri, Allinge røgeri.
Ja.
Og jeg synes altså, at Allinge røgeri er bedst. Og Allinge røgeri får 5 ud af 5 sild.
Nå.
I Jejses madhjørne. Og i talende stund, så vil jeg nu gå, eller ikke i lyttende stund, vil jeg sige, gå over til Allinge røgeri og afspille podcasten og sige, jeg vil gerne have noget rabat.
Ja, okay.
For jeg har lige gjort kæmpe reklame for Allinge røgeri.
Jeg tænkte nok, der stak noget under her. Ja.
Ej, men... Men godt,
yeah.
Det var lidt mere i det humoristiske madhjørne. Nu skal vi over i det seriøse anbefalingshjørne.
Ja, præcis.
Og der skal vi tale om sex. Fordi vi skal anbefale nogle ting, man kan lave i sin efterårsferie. Og noget, man kan... Ja, Asbjørn, vi prøver lige igen, fordi vi fik lige grineflip over, det lød som om, jeg skulle til at anbefale, at man skulle have noget sex i efterårsferien.
Yeah.
Det, jeg prøvede at sige, det var, at man kunne lytte på en podcast, der handler om sexforskning.
Okay, ja. Yeah.
Ja, jeg vil slet ikke blande mig i, hvad man laver af den karakter i sit ferie. Det skal man selvfølgelig være meget velkommen til.
Hvad handler den om?
Nå, okay, men der er simpelthen en podcast, der hedder The Science of Sex. Og det er en podcast, som er lavet i USA, men man kan finde den på en dansk podcast-platform, hvor man nu finder sin podcast. Og der er simpelthen en forsker, der hedder Dr. Sanna Vrangolau. Og det er helt sikkert ikke rigtig udtalt, men det hedder hun i dag i Brainstorm. Og hun er adjungeret professor på Department of Psychology på New York University. Og der ligger 59 episoder af The Science of Sex, som... Dr. Sanna har lavet sammen med sin medvært Joe Paravilla. Og vi skal lige have nogle eksempler på nogle overskrifter på episoderne her. Der er en, der hedder How Sex Affects Your Immune System. Så har vi en, der hedder Under the Influence of Horniness.
Hold da op.
Og så har også lige en, der hedder Orgasm for Dummies. Og hvad er det så med forskning at gøre? Jo, altså Dr. Sanna der, hun er jo så adjungeret professor, men mange af gæsterne, der er med i episoderne, er forskere. Så hvis man gerne lige vil tjekke lidt op på sexforskning i uge 42 her, så kan man lige lytte til podcasten The Science of Sex.
Ja. Jeg har så også noget med. Det er en dokumentarserie, som hvis du ikke lige har noget at lave i efterårsferien, så kan du sætte dig ned og se den. Det er en tv-serie, der hedder Sådan narer du døden. Og det er Timothy Caulfield, som jeg faktisk mødte på Copenhagen Docs i foråret, hvor han præsenterede den her serie. Han er professor i sundhedsjura på University of Alberta i Canada, og han buster simpelthen sundhedsmyter i den her serie her. Han kommer blandt andet ind på placebo, som vi også har snakket lidt om i den her podcast, fordi han tester en masse produkter, som påstår at kunne helbrede dig for alverdens ting.
Mm.
Blandt andet så har han lidt en fejde med skuespillerinden Gwyneth Paltrow, som har det her livsstilsbrand Goop, som selv er nogle lidt mærkværdige helsekurer.
Lad os sige, som det er nogle helt way out helsekurer.
Ja, okay, det er rigtigt nok. Der er blandt andet sådan et kaffelavement til tarmskyldning.
Ja, ikke varm kaffe.
Nej, kold kaffe. Ja,
det er cold brew.
Ja, så ekstremt er det heller ikke. Men, ja. Det tester han blandt andet i et afsnit, men der er også mere videnskabelige afsnit, hvor at han for eksempel tester søvnapparater, som kan hjælpe dig med at få en bedre søvn, påstår det i hvert fald. Så spørger han forskere, hvordan det virker.
Hvor kan man se den her spændende serie?
Ja, men den ligger jo egentlig på Netflix i USA, men vi kan ikke se det på det danske Netflix, i hvert fald ikke, hvad jeg lige kunne se. Men vi er så heldige, at DR simpelthen har anden sæson liggende. Ligger på DR3 og på DR TV, hvis du ser det online.
Spændende. Ja. Det vil jeg da gøre i min efterårsferie her. Nå, men altså, vi skal også lige sige, at Brainstorm holder fri i næste uge.
Mm.
Så vi udkommer i ferien, men holder fri, når ferien er slut.
Ja, mandag den 28.
Ja,
oktober.
Men vi er tilbage mandag den 28. oktober.
Ja.
Og hvis man så tænker i uge 43, hvad skal jeg dog lave i uge 43? Så kan man da lige gå ind på iTunes og skrive nogle anmeldelser.
Ja.
Fordi vi mangler lige to. Vi har en konkurrence. Jeg vil ikke gå mere end i den. Vi mangler lige et par stykker, før vi kan sige, at konkurrencen er slut.
Ja, og så lige husk at skrive et emne op i emnefeltet.
Er det det?
Ja.
Det er det.
Godt. Så på den måde, så vil vi egentlig bare sige, at vi er nået til slutningen af den her episode af Brainstorm, en podcast sponsoreret af Lundbeck Fonden.
Yes, send gerne spørgsmål til jbk@videnskab.dk og tjek vores Instagram-profil, der hedder brainstorm.podcast.
Ja, og Brainstorms husforsker, professor Albert Gedde, han holder en velfortjent efterårsferie. Så nu er der bare tilbage at sige tak,
fordi du lyttede med.